pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bun venit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu pe care fiecare credincios trebuie să-l socotească drept autoritatea supremă în viața lui. Vom încerca să ne îmbarcăm împreună într-un studiu care să demonstreze modul în care Dumnezeu și-a demonstrat autoritatea în creațiune și în revelația sa propozițională pe care ne-a lăsat-o în Sfânta Scriptură, și modul în care credinciosul trebuie să răspundă acestei autorități a lui Dumnezeu. Vom încerca să arătăm că autoritatea Scripturii este o autoritate legitimă, să arătăm că este o autoritate credibilă și că este o autoritate eficace atunci când este aplicată corect în viața credinciosului. Sigur că există o competiție pentru autoritate despre care vom vorbi, o competiție căreia fiecare om trebuie să-i răspundă, o competiție pentru care trebuie să fim pregătiți. Dicționarul explicativ al limbii române definește autoritatea ca fiind dreptul sau puterea, împuternicirea de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare. Autoritate poate să însemne și organ al puterii, sau un al treilea înțeles al cuvântului este acela de prestigiu. Înțelesul care ne interesează pe noi în ceea ce privește autoritatea Scripturii este acela care privește dreptul și puterea de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare. Se pune întrebarea, cine are acest drept? Cine are puterea de a impune ascultare altora? Haideți în primul rând să observăm că autoritatea este o realitate de care ne izbim sau cu care ne confruntăm în fiecare zi. De exemplu, împăratul care dă un ordin. Acest împărat are drept de viață și de moarte asupra supușilor săi și în momentul în care a rostit ceea ce trebuie să se îndeplinească, supușii săi și cei care veghează la executarea ordinelor împărătești trebuie să se pună în mișcare pentru ca acest ordin să fie dus la îndeplinire fără zăbavă. Constituția unei țări este cea care protejează cetățeanul și are rolul de a pedepsi infractorul. Momentul în care cineva încalcă legea țării, conform Constituției, conform acelei legi, acea persoană trebuie căutată, trebuie dovedită vinovată și trebuie pedepsită. Să ne gândim în al treilea rând la polițistul care dirigează traficul. Și acesta este un om investit cu autoritate, prin care poate să oprească sau să schimbe direcția traficului și șoferii trebuie să se supună autorității polițistului în trafic. Sau dacă ar fi să ne gândim la doctorul care prescrie o rețetă, tratamentul pe care acest doctor îl prescrie, fie acasă, fie la spital, trebuie să fie urmat cu strictețe, dacă vrem să obținem rezultatul dorit și anume însănătoșirea. Sau, haideți să ne gândim poate la cel mai comun exemplu, părintele care vorbește copilului și dă anumite sarcini, cum ar fi curățenie în cameră, sau să se țină de învățătură, să-și facă temele, sau să arate respect față de părinți și față de cei din jur. Ce anume le conferă acestora autoritate? Descendența nobilă a împăratului? consensul națiunii în ceea ce privește Constituția? Legea țării care specifică atribuțiunile polițistului? Pregătirea și experiența doctorului? Dragostea părintelui față de copiii săi? Sigur, fiecare dintre acestea joacă un rol în atribuirea autorității persoanelor despre care am discutat. Autoritatea este o realitate cu care ne întâlnim la fiecare pas al vieții. Și fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, exercităm autoritate asupra altora și la rândul nostru, asupra noastră, se exercită autoritate de către alții. Nu putem respinge și nu putem nega realitatea autorității. Se pune însă problema necesității unei autorități supreme. Suntem într-o continuă competiție și într-un continuu proces de decidere a autorității mai mari care trebuie respectate. De exemplu, pentru cei care am făcut armata, ne aducem aminte că în primele zile de instrucție am fost învățați că atunci când primim un ordin de la un ofițer de grad superior, acela trebuie dus la îndeplinire înaintea ordinului dat de un ofițer de grad inferior. Așa că în armată este bine să cunoști gradele ofițerilor, funcțiile lor și trebuie să știi că atunci când ai primit un ordin de la o persoană mai înaltă în funcție și în rang, acel ordin trebuie dus la îndeplinire imediat. Desigur, într-o situație ideală, așa ar sta lucrurile și nu ar fi loc de confuzie. Totuși îmi aduc aminte, în timp ce îmi îndeplineam stagiul militar, că a trebuit să îndeplinesc ordine ale unor ofițeri de grad inferior, deși primisem un ordin de la un ofițer de grad superior, simplu datorită faptului că ofițerul de grad inferior era mai aproape de mine, și ca timp și ca spațiu, și așa a trebuit îndeplinit ordinul. Dar, ca și principiu, ca și lege, ordinul mai înalt trebuie îndeplinit primul. Sau haideți să ne gândim la locurile de muncă. La serviciu primești două misiuni, una de la patronul care te plătește și alta de la un coleg care dorește să-i faci o favoare. Pe care o vei îndeplini prima? Care ești dator să o îndeplinești prima? Sigur, în ceea ce privește datoria, nu putem să punem la îndoială faptul că suntem datori să facem ceea ce ni s-a cerut ca sarcină de serviciu de către cel care ne plătește, de către cel care ne-a angajat. Este clar, deci, că în fiecare clipă și în fiecare oră a vieții trebuie să decidem care este autoritatea mai mare, care este autoritatea pe care vrem să o respectăm. Însuși Domnul Iisus, vorbind cu ucenicii săi și cu mulțimea adunată pentru a asculta predica sa de pe munte, le spunea oamenilor că trebuie să decidem cărui stăpân vrem să-i slujim. În Evanghelia după Matei, la capitolul 6, cu versetul 24, Domnul Iisus spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Iată deci că este important să decidem autoritatea pe care vrem să o slujim. De cine vrem să ascultăm? Bătălia însă pentru prioritate este acerbă. Mai întâi apar dorințele personale, lucruri pe care eu aș dori să le fac, lucruri care îmi plac și lucruri care mi-aduc satisfacție. Apoi urmează nevoile membrilor familiei și acestea trebuie să facă parte din lista mea de priorități. Omul care nu se gândește la cei din casa lui și la membrii familiei lui va avea de suferit consecințele acțiunilor sale și ale nesocotinței cu care a tratat această problemă. Cerințele de la locul de muncă sunt de asemenea importante. În momentul în care suntem la serviciile noastre, este important ca sarcinile de serviciu să devină o prioritate și ar fi bine dacă am învăța ca sarcinile de serviciu să rămână la serviciu, iar nevoile membrilor familiei să fie tratate ca o mare prioritate atunci când suntem acasă. Adeseori însă locul de muncă se extinde și acasă, ceea ce duce la neglijarea membrilor familiei și a nevoilor acestora. Este clar că trebuie să decidem care lucruri sunt prioritare pentru noi și când. Influența prietenilor. Cu toții avem prieteni care vor să fie în compania noastră, care vor să se simtă bine împreună cu noi, care vor să ne audă sfaturile, care vor să vină cu problemele și cu bucuriile lor la noi. Și pe acești prieteni trebuie să știm cum să-i tratăm și cum să-i includem în programul nostru. Nu uităm de cerințele legii. Trăim într-un stat care are legi precise și care trebuiesc și ele respectate. Și nu se poate ca dorințele personale să contravină legii fără să existe consecințe. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare atunci când mă hotărăsc să fac un anumit lucru sau să nu-l fac. De exemplu, mie îmi place pescuitul și probabil sunt mulți cărora le place foarte mult acest sport, însă problema veșnică a pescarului este aceea a înțelegerii cu familia. Sigur, dorința mea este aceea de a merge la pescuit, îmi rezolv problemele astfel încât să am o zi liberă în care să nu mă îngrijorez de nimic altceva decât de undițele mele, de cârlige și de toate celelalte și să plec la pescuit. Dar dacă se întâmplă o problemă în familie, ziua aceea nu mai este liberă. Dacă apare un prieten care îmi cere o favoare, un serviciu, s-ar putea ca ziua respectivă să nu mai fie liberă și să nu mai fie dedicată pescuitului. Trebuie să decid în ce direcție voi merge, de care autoritate voi asculta mai întâi, de dorința mea personală, de nevoile familiei mele, de problemele prietenilor mei. În lipsa unei autorități supreme, viața devine o competiție haotică pentru întâietate și rezultatele vor fi nefaste asupra direcției și scopului în viață a unei persoane. Este deci necesară identificarea unei autorități supreme care să delimiteze prioritățile în viața omului și care să le ordoneze pe toate în funcție de această autoritate supremă. Și atunci, care este această autoritate supremă? Fiecare om, vrând nevrând, alege în viața lui o autoritate supremă căreia vrea să-i slujească. Aș vrea să sugerez astăzi că autoritatea supremă cea mai rezonabilă este Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, ne prezintă câteva caracteristici ale lui Dumnezeu care fac din el autoritatea supremă în universul acesta și autoritatea supremă pentru orice om care se consideră un copil al lui Dumnezeu și un credincios în Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel în epistola sa către Coloseni, la capitolul 1, începând cu versetul 16, spune următoarele: pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Dumnezeu este autoritatea supremă pentru că el are existență veșnică prin sine. El nu depinde de nimic și de nimeni. Înainte de a fi fost ceva, înainte de a fi existat materia, care, așa zis și oameni de știință, o consideră veșnică, înainte chiar de a exista materie, a existat Dumnezeu. Dumnezeu este cauza supremă a universului. Nimeni și nimic nu l-a creat pe Dumnezeu, nimeni și nimic nu a existat înainte de el. De aceea, pe drept cuvânt, putem să spunem că el este autoritatea supremă. Spre deosebire de zeii inventați de om, Dumnezeu nu are nicio nevoie care să trebuiască satisfăcută. Să ne aducem aminte de zeitățile grecilor sau ale romanilor, niște zei plini de capricii, care trebuiau satisfăcuți prin mâncare, băutură și tot felul de alte cerințe ale lor, pentru ca astfel omul să se bucure de ocrotirea zeilor, pentru ca omul să se bucure de succes în diferite activități ale vieții. Dumnezeu însă nu are astfel de nevoi. Și în Vechiul Testament Dumnezeu chiar întreabă pe poporul său: oare mă hrănesc eu cu carnea taurilor și a berbecilor? Oare beau eu sângele acestora? Nici de cum. Jertfele au fost instituite nu pentru a-L satisface pe Dumnezeu, ci pentru a găsi omului o cale de apropiere de un Dumnezeu sfânt. Tot în Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și 17, observăm că autoritatea supremă a lui Dumnezeu se bazează și pe faptul că El a creat tot ceea ce există. Nu numai că Dumnezeu există dinainte de materie, dar Dumnezeu a creat-o. A creat materia și legile care o guvernează. Iar apoi, așa cum ne descriu primele capitole din cartea Geneza, Dumnezeu a creat omul și însăși viața. Viața rămâne și va continua să fie un mister pentru toți. Cum începe viața? Ce creează viața? Ce anume generează puterea vieții? Aceasta este o taină pe care Dumnezeu o păstrează pentru El. Dar fără îndoială, El este Cel care a creat atât materia cât și viața. Ca și creator al tuturor lucrurilor, El are autoritatea supremă. De asemenea, El este susținătorul tuturor lucrurilor. Universul își continuă existența doar respectând legea divină. De la atom și molecule până la planete și galaxii, toate trebuie să se supună principiilor pe care Dumnezeu le-a pus în mișcare. Dacă atomii sau planetele nu ar respecta aceste principii, totul s-ar alege într-un haos și viața nu ar putea să continue într-un mod ordonat și previzibil, așa cum se întâmplă acum. Dumnezeu este de asemenea autoritatea supremă în univers, pentru că El are puterea de a răsplăti și de a pedepsi. Dumnezeu a dat legi bune poporului Său și în Sfânta Scriptură găsim porunci ale lui Dumnezeu pe care, împlinindu-le, omul să aibă viață și să aibă viață din belșug. Însă odată cu aceste porunci și principii pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, Dumnezeu ne-a vorbit despre răsplătirea pe care o vom primi ascultând de legile și poruncile sale și ne-a avertizat de pedepsele care vor veni atunci când nu vom asculta de cuvântul Său și vom încălca principiile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Sunt atâtea exemple pe paginile Sfintei Scripturi și în special în viața poporului Israel, în care ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu a adus binecuvântare și prosperitate, iar neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu a adus pedeapsă, fie că a fost prin exil, fie că a fost prin pedeapsă în ceea ce privește rezultatele muncii. Chiar și protopărintele nostru, Adam, atât timp cât a ascultat de Dumnezeu și a continuat viața fericită în grădina Edenului, și părtășia cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Dar în momentul neascultării de porunca lui Dumnezeu, a trebuit să fie izgonit din acel loc frumos și pământul avea să sufere blestemul neascultării omului. Dumnezeu este autoritate supremă în univers datorită dragostei nețărmurite, până la sacrificiu pe care o are pentru creatura sa. În Ioan 3:16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe unicul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu pentru om a mers până acolo încât l-a dat pe unicul Său Fiu să moară pe cruce, să-și verse sângele pentru iertarea păcatelor omului. Această dragoste nețărmurită, această dragoste infinită, această dragoste pe care omul nu va putea pricepe și înțelege pe de-a-ntregul niciodată, este ceea ce îi conferă lui Dumnezeu autoritate supremă în univers. Alături de existența sa veșnică, alături de faptul că a creat tot ceea ce se vede și ce nu se vede, alături de faptul că este susținătorul întregului univers și are puterea de a răsplăti și de a pedepsi, dragostea sa nețărmurită îi conferă autoritate supremă asupra tuturor creațiunilor mâinilor sale. Care este, deci, singurul răspuns rezonabil față de o astfel de autoritate supremă? Supunerea de bunăvoie. O supunere plină de recunoștință și o supunere care demonstrează la rândul ei dragostea față de creatorul și susținătorul omului. În această supunere față de autoritatea supremă există două aspecte. În primul rând, nu există competiție împotriva acestei autorități. Omul care hotărăște să-și supună viața autorității supreme a lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă două lucruri. În primul rând, nimeni și nimic nu poate intra în competiție directă cu această autoritate. Dumnezeu este cel care va păzi viața lui, Dumnezeu este cel care îi va călăuzi fiecare pas pe calea vieții și omul este răspunzător înaintea lui Dumnezeu să nu lase dorințele lui personale, alte interese și alte porniri ale firii sale să intre în competiție cu autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Iar al doilea aspect al supunerii este faptul că autoritatea lui Dumnezeu ordonează toate prioritățile din viața omului. Atunci când omul hotărăște care sunt lucrurile care trebuiesc făcute și care sunt lucrurile care mai suportă amânare și care sunt lucrurile care trebuiesc evitate, toate acestea vor fi ordonate și aranjate în funcție de autoritatea lui Dumnezeu, autoritate pe care Dumnezeu ne-a revelat-o în cuvântul Său. Am văzut că autoritatea este o realitate în viața de zi cu zi. Am văzut că este necesar să identificăm o autoritate supremă în viața noastră și am arătat prin cuvântul lui Dumnezeu că singura autoritate supremă, valabilă, universal, este autoritatea lui Dumnezeu. În concluzie, dacă nu acceptă cineva existența lui Dumnezeu, rămân aceste principii valabile și pentru el? Dacă o persoană spune, eu nu cred în existența lui Dumnezeu, există o altă autoritate supremă care să o înlocuiască pe autoritatea lui Dumnezeu? Fie că acceptăm, fie că nu acceptăm existența lui Dumnezeu, va veni o zi în care vom da cu toții socoteală de alegerile pe care le-am făcut și de convingerile pe care le-am avut. Oare îți poți asuma riscul de a nu te supune lui Dumnezeu? O poți face, însă vor fi consecințe care vor trebui suportate. Și așa cum spune Domnul Iisus, va veni o zi în care oamenii nu vor mai nega existența lui Dumnezeu, ci oamenii vor spune, Doamne, Doamne. Însă, nu toți cei ce vor zice atunci, Doamne, Doamne, vor face parte din copiii lui Dumnezeu, din aceia care vor avea parte de răsplătire, ci mulți, și în special cei care l-au negat pe Dumnezeu, cei care au respins existența lui Dumnezeu, locul lor va fi afară în pedeapsa veșnică. Dacă nu există o autoritate superioară omului și omul este singurul care decide pentru viața lui și circumstanțele prin care trece, ne întrebăm oare de unde vine acea voce a conștiinței? Vocea aceea care nu este de acord cu un lucru pe care eu vreau să-l fac. Atunci când m-am hotărât să merg într-o anumită direcție și să fac un anumit lucru, de ce totuși nu am liniște? De ce totuși o anumită voce în lăuntrul meu îmi spune că lucrul acela nu este bun? Nu există altă explicație decât faptul că deasupra omului există o autoritate superioară, există o autoritate supremă. Există un Dumnezeu care a pus în om gândul veșniciei și de aceea omul nu poate să facă tot ceea ce voiește, ci trebuie să ia în considerare și glasul conștiinței sale. A nega realitatea nu absolvă pe nimeni de răspundere. Faptul că nu te prezinți la un examen va duce la pierderea examenului. Negarea pericolului nu elimină pericolul, ci poate duce doar la ratarea soluției. În felul acesta, cel care neagă existența lui Dumnezeu și a autorității sale supreme, nu va anula această autoritate și nu va fi absolvit de răspundere. Singurul lucru pe care îl realizează este ratarea soluției de a avea o relație personală cu Cel ce are autoritatea supremă în univers. Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, are o dragoste nețărmurită, plină de sacrificiu pentru om, și voia lui Dumnezeu este ca omul să trăiască în părtășie cu El, să-L recunoască pe Dumnezeu ca stăpân în viața lui și să se bucure de prezența, de puterea și de protecția lui Dumnezeu. Fie ca înțelegând că autoritatea supremă în univers și în viața personală este Dumnezeu, să trăim fiecare o viață apropiată de acest Dumnezeu, cunoscând și împlinind poruncile Lui, pentru ca astfel să ne bucurăm de răsplătirea Lui și să nu avem parte cândva de pedepsirea care va veni asupra celor ce ne socotesc autoritatea lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.